რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, იწყება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გარეცება მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვართ ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის მანანა შარაშიძე, ფსიქიატრი. რადიო მსმენელი ალბათ მიხვდა, რომ ჩვენი გარეცემა გამოეხმაურა ერთ მნიშვნელოვან ალბათ დღეს 10 ოქტომბერს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე გახლავთ. ტრადიციულად ჩვენი გადაცემა ამ დღეს უთმობს ხოლმე ეთერს, რადგანაც მიგვაჩნია, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა ერთ-ერთი ლამის ყველაზე სერიოზული პრობლემა არის ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა მანანას, რომ გვესტუმრა სტუდიაში. ერთ-ერთი, მოდი ასე დავიწყოთ, რატომ 10 ოქტომბერს არ აღნიშნეთ? მოდი პირდაპირ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ საქართველოში მთავარი ღონისძიება მოეწყობა 14 ოქტომბერს, როგორც ვიცით, თუ ცდები ლისის ტბაზე.
ქუთაისში დღეს მოეწყო ღონისძიება და 14-ში ჩვენ ვცდილობთ, რამდენიმე სამთავრობო ორგანიზაცია არის ორგანიზატორი და ვცდილობთ, რომ არ დავამთხვიოთ და 14-ში არის, ასე ვთქვათ, სეირნობა და ამიტომ შაბათკვირა ავერჩიე. და დღეს მოხდა, დღეს ჩატარდა ქუთაისში და ქუთაისი პირველად მოხდა, რომ ქუთაისში აღინიშნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე. იქ აკადემიკოს ბიძინა ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელობამ ორგანიზება გაუკეთა ლექციას ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ და ასევე გამოფენას, კონცერტი ჩატარდა და იყო
გავიგე. ისე ეს დღე მსოფლიოში აღინიშნება თითქმის ყველა ქვეყანაში და რამდენადაც მახსოვს, მთელი კვირეულებიც კი ეწყობოდა საქართველოში, ყოველთვის კვირეული ეწყობოდა, ნამდვილად მახსოვს, ამახსოვს რომელი წელი იყო და ქალაქი გამოფენილი იყო, მახსოვს გამოფენილი იყო ქალაქში რეკლამა და ასე შემდეგ.
2004-5 წელი.
ნიშნავს თუ არა, რომ დღეს ხელისუფლება, მოდი პირდაპირ ასე ვთქვათ, არა უშავს, ნაკლებ ყურადღებას უთმობს ამ პრობლემას, ვიდრე თუნდაც 15 წლის წინ?
პირდაპირ გიპასუხებ, დიახ.
კი. და რა თქმა უნდა,
არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ფასი.
და მნიშვნელობა.
მნიშვნელობა.
რაში გამოიხატება ეს?
რომ არ არის ყურადღება?
აი ეს რა sat chances.
ეს ჩანს დაფინანსებაში. დაფინანსება წირია, მაგრამ გარკვეული წლების განმავლობაში იზრდებოდა. ძალიან მცირედით, მაგრამ იზრდებოდა და ეხლა სტაგნაცია მოხდა, ასე რამდენიმე წელი ძალიან ცოტა დაემატა. აი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო ბიუჯეტი, წარმოიდგინე, არის 16 მილიონი ლარი მთელი საქართველოს მასშტაბით. შედარებისთვის ეს არის ერთი საავადმყოფოს ბიუჯეტი დასავლეთში. ჩვენ ამ ფულით მთელ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობას ვაფინანსებთ. ეს ერთი. მეორე,
ამას შედის ძვირადღირებული წამლები, იმიტომ რომ თქვა, თუ წამლები განსაკუთრებით ძვირი არის, ხო?
განსაკუთრებით ძვირია, მაგრამ საქართველოში სამწუხაროდ სახელმწიფო ამარაგებს იაფადღირებულ წამლებით, რომელსაც აქ გვერდითი მოვლენები ძალიან ძლიერი. ანუ ადამიანები მარაგდებიან სახელმწიფოს დაფინანსებით დაბალი ხარისხის წამლებით. ეს წამლების, ის დაბალი ხარისხის წამლებიც რაოდენობაც არ არის საკმარისი. ანუ ჯიბი და უნდა გადაიხადოს სიგარების ზღვარს.
და დაზღვევა როგორ მოქმედებს ამ ადამიანებს? ეს არის ძალიან მაინტერესებს.
და იცით რა, აქ ესეა, რომ ადამიანი არსებობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მაგრამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში არ შედის ფსიქიკური ჯანმრთელობა, არც ერთი დიაგნოზი. ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა არის ცალკე და აი როდესაც იზრდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, ემატება მილიონები ყოველ წელს, იმიტომ რომ ეს ესეთი პროგრამა, რომელსაც ხმები მოაქვს, ასე ვთქვათ, ამის პარალელურად ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამას არ ემატება. და ჩვენ უკვე ალბათ ადვოკაცია უნდა გაუწიოთ, რომ მოხდეს ამ პროგრამის ინტეგრაცია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში.
რა თქმა უნდა. და ეს ვერ ხერხდება.
ეს ვერ ხერხდება და
ნუ ვერ დაარწმუნეთ, შეიძლება ასე ითქვას, ჯანმრთელობის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, ჩინოვნიკები, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა.
იცით, ჯანმრთელობის დაცვის ჩინოვნიკების დონეზე არ წყდება, უფრო მაღლა წყდება. აი, იმიტომ რომ ჯანდაცვის ესეთი შტაბი იქნება, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს დავალებული აქვს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გამართვა და მასზე ზრუნვა. ნუ ის როგორ იმართება და როგორ ხარჯ ეფექტურობა აკლია და ასე შემდეგ, ეს ხო პრობლემაა. მაგრამ მთელი ჯანდაცვის სამინისტრო არის გადართული ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას. აი ეხლა ამ ბოლო წელს რაღაცა დრო გამონახეს, ანუ მათ უწევთ დროის გამონახვა ფსიქიკურ ჯანმრთელობისთვის. იქ მუშაობენ ჩინოვნიკები, რომლებიც პატიოსნად მუშაობენ წესიერად, ძალიან ძიმე გრაფიკის 24 საათის რეჟიმშიც, მაგრამ მათ დღის წესრიგში ფსიქიკურ ჯანმრთელობა არის სუბოლოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზემოთარგოლი, სულ ზემოთა მათ არ აძლევს დავალებას. რომ ფსიქიკურ ჯანმრთელობა,
ეს ნუ ზემოთა რგოლს არ აქვს გაცნობიერებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის ნიშნულობა, ასე გამოდის ხო, შეიძლება ასე ითქვას. და ჩვენ მუდმივად ლაპარაკობთ ხოლმე დასავლეთის ქვეყნების მაგალითებზე და როგორი მაგალითები გვაქვს დასავლეთის ქვეყნებში, სად გამამდენად აქვს გაცნობიერებული ხელისუფლების ფსიქიკური ჯანმრთელობის ნიშნულობა ევროპაში.
მაგალითად ბრიტანეთში მთელი 50 კაციანი დეპარტამენტი მუშაობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ანუ სამინისტროს, იქ არ არის, მაგრამ სამინისტროს მსგავს დაწესებულებაში არის მთელი დიდი დეპარტამენტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის, სადაც 50 ან 40 ადამიანი მუშაობს მხოლოდ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში. ჩვენთან საქართველოში ერთი ადამიანიც კი არ არის გამოყოფილი. მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტრო გვეუბნება, რომ ჩვენ აი დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს ჩვენ ყველას გვევალება ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ასე არ არის. უნდა იყოს რაღაც გამოყოფა, აი ორი კადრი, რომელსაც სამუშაო აღწერილობაში აქვს მითითებული, რომ მას ევალება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის კოორდინირება. ასეთი ერთი კადრიც
არ ყავს. და ამ დროს ციფრები რას გვეუბნება, რამდენად მატულობს იმ ადამიანების რიცხვი, რომელთაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ანუ შეიძლება ბუნებრივი იქნება, რომ ატოლობს რა სტრესებში ვცხოვრობთ, ვიცით.
რაშია საქმე, რომ საქართველოში ეპიდემიოლოგია ძალიან სუსტი, ანუ სტატისტიკა ზუსტი არ არსებობს, განსაკუთრებით ფსიქიკური აშლილობის სტატისტიკა არ არის, იმიტომ რომ აი სხვა სტატისტიკაც როგორია, ვინ მიმართა სამკურნალო დაწესებულებებს. საქართველოში ვისაც აწუხებს, იქედან ძალიან მცირე პროცენტი მიმართავს, იმიტომ რომ კონფიდენციალობის სტიგმის რო დამალავენ ოჯახები, თვითონ ადამიანი მალავს
და ან თვითონ არაცნობიერებს, რომ
ან თვითონ არაცნობიერებს. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ჩვენთან 80,000 ადამიანია აღრიცხვაზე, ოფიციალურ აღრიცხვაზე, მაგრამ ეს მაინც არასახავს, აისბერგის წვერია, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც შფოთვითი აშლილობა ან პერსონოლოგიური აშლილობა აქვს, არ მიმართავს უბრალოდ დაწესებულებას. და უნდა დავეყნობით ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპაში ჩატარებულ კვლევებს. აღმოსავლეთ ევროპაში ჩატარდა 1990-იანი წლებიდან ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა. აი სოციალურმა ცვლილებებმა, პოლიტიკურმა ძვრებმა, რაც მოხდა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდგომ პერიოდში, ეს აღმოჩნდა, რომ ადამიანი აღმოჩნდა ძალიან მოწყვლადი ასეთი ძვრების მიმართ მისი ფსიქიკა, და განსაკუთრებით მამაკაცები აღმოჩნდნენ მოწყვლადები. და
უშუალოდ უკავშირდება სიღარიბეს, უმუშევრობას, ანუ იმ პრობლემებს, რასაც ჩვენი მოსახლეობა ნომერ პირველ პრობლემად.
დიახ, სიღარიბეს, გაურკვევლობას და სოციალურ კიბეზე ჩამოცურებას. ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით მამაკაცისთვის აღმოჩნდა, მამაკაცის ფსიქიკისთვის, ახლა ის კულტურალურად ოჯახის მარჩენალი უნდა იყოს, მას უნდა შეეძლოს, მას ფული უნდა კონდეს, ოჯახი უნდა არჩინოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ ცვლილებების დროს სოციალურ კიბეზე მის ჩამოცურებას, ან სამუშაოს პოვნასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა ძალიან ძიმათ იმოქმედა მამაკაცების
ფსიქიკაზე. არარეალიზებულობაზე, შეიძლება ასე ვთქვათ.
არარეალიზებულობა. ამ დროს მეორე მხრივ მამაკაცის აღზრდა საქართველოსაც ასეთია, რომ ის ძლიერი უნდა იყოს და მისი გაგებით და საზოგადოების გაგებით დეპრესია, ფსიქიკური პრობლემები, შფოთვითი აშლილობა, ეს სისუსტის ნიშანია. ამიტომ მამაკაცებს უჭირთ თავის თავში დაინახონ დეპრესია. ან ფსიქიკური პრობლემები, ეს არის ღირსებასთან დაკავშირებული. აი გამ
მითუმეტეს ექიმთან არ მივა.
მითუმეტეს ექიმთან არ მივა. ექიმამდე კიდე დიდი გზა არც აღიარებს.
ხო, მთქომია.
და ეს მე გადაიზდება ხოლმე
ძალადობაში, აგრესიაში.
ძალადობაში.
ხო, არა მარტო ზოგი
აგრესია.
და შეიძლება სხვის მიმართ.
ნარკომანია, სუიციდი, ალკოჰოლიზმი, ეს არის და მე ძალადობის ვექტორი შეიძლება გამოვიდეს გამოდის ხოლმე. გარეთ და პირველ რიგში ოჯახის წევრზე ტყდება და რამდენი შარშან 20 ქალი დაიღუპა ოჯახური ძალადობის შედეგად.
სტიგმა ახსენე.
დიახ.
და ვიცი რომ ეს კიდევ მეორე პრობლემა არის, რომელიც უკავშირდება ფსიქიკურ აშლილობას, ანუ საზოგადოების დამოკიდებულება იმ ადამიანების მიმართ, რომელთაც აქვთ ფსიქიკური პრობლემები.
სტიგმა არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველა პრობლემის ძირი და ძირი. იმიტომ რომ აი სტიგმის გამო ხდება ეს უარყოფითი დამოკიდებულება, ამ უარყოფითი დამოკიდებულების გამო ადამიანები მალავენ და არ მიმართავენ დასახმარებლად, ვერაცნობიერებენ თავის თავში, იმიტომ რომ თუმე ფსიქიკური პრობლემა მაქვს, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ წყალწაღებული ვარ, სუსტი ვარ და ასე შემდეგ. და აი სტიგმა არის ძალიან დიდი პრობლემა. ეს ჩვენ საზოგადოებაში სტიგმა მაღალია, საკმაოდ, მაგრამ აი ბოლო დროს ზოგიერთი საკითხება წამოიწია ბევრი რაღაცების მიმართ გვაქვს ჩვენ საზოგადოებას ფობიები და სტიგმა ბევრ საკითხებს უკავშირდება. მაგრამ თუ სხვა რომელიღაც საკითხ სხვადასხვა საკითხებზე დაიწყო საუბარი, აი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტიგმა ადგილიდან არის ძრის თითქოს, იმიტომ რომ ეს აი ეს რაღაც იცით როგორი წარმოდგენა აქვს საზოგადოებას, რომ ეს მე არ შემეხება. აი მე შეიძლება ეს ამ მარტოს უბედურება, მაგრამ ფსიქიკური პრობლემა მე არასოდეს არ შემეხება. ეს განდევნის ესეთი ის არის.
წელს ყოველ წელს სტიგმაც იყო ერთ-ერთი მახსოვს ერთი 10 ოქტომბრის თემაც და წელს სოფლიო თემა არის სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებული ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ანუ სოფლიოში ეს პრობლემა სამუშაო გარემოსი ისევ აქტუალურია თუ რაღაცას სხვანაირად შეიძლება ავხსნათ წლევანდელი თემა, რას ნიშნავს სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებული ფსიქიკური ჯანმრთელობა?
სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებული სტრესი და ფსიქიკური პრობლემები ძალიან აქტუალურია დასავლეთის ქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ ანუ სამუშაო ადგილზე იქ დაიწყო ფიქრი, რომ ისეთი გარემო შეიქმნას და ორგანიზაციას ჰქონდეს ისეთი კულტურა, რომ ადამიანი არ იყოს დათრგუნული, ესე აქცენტი კეთდებოდეს დირექტორის პარტნიორულ დამოკიდებულებაზე და არა დომინირებაზე, რომ ისეთი გარემო შეიქმნას, რომ მაქსიმალურად გამოყენებული იყოს ადამიანის რესურსები. იმიტომ რომ შეამჩნიეს, რომ ძალიან ხშირია თქვათ სამუშაოების გაცთენები და ნახეს რომ
ადამიანს არ უხარია სამუშაო
არ უხარია სამსახურში მისვლა და ამის მიზეზების გაანალიზების შედეგად სხვადასხვა მიზეზები იყო. ერთი მიზეზია დეპრესია. დეპრესია ძალიან ხშირია და მოსახლეობა მარიცის იმდენად ხშირია და ძალიან ხშირია, ძალიან სხვანაირად ვლინდება და არა პირდაპირ ესეთი არის მასკირებული, შენებული დეპრესია, სხვანაირად ვერ ახდენს დეტექციას თავის თავში და თავის ოჯახის წევრში. დეპრესია და გარდა ამისა ორგანიზაციული კულტურა. თუ იქ დირექტორი მაგალითად ნარცისული პიროვნული აშლილობით არის, ის ორგანიზაციის თანამშრომლები არის ძალიან ცუდად გრძნობენ თავს. ან დირექტორიც რომ არ იყოს ნარცისული პიროვნული აშლილობით, ერთ-ერთი თანამშრომელიც თუ არის, ის გარემო სულ სხვანაირია, ანუ დაცინვა შეიძლება იყოს, ბულინგი იყოს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეხლა ყველანაირად ფიქრობს დასავლეთის ქვეყნებში, რომ იყოს აი აფრთხილებენ ბიზნესმენებს, დამსაქმებლებს, რომ გარემო რაღაცა უნდა იყოს, რაღაც ტარდებოდეს ღონისძიებები, მაგალითად რეთრით ეძახიან, team building-ი, ერთად წასვლა, არა მარტო სამსახურში გატარება დრო და ეს ცივი ურთიერთობა, არამედ
საერთოდ ერთად
დირექტორთან ერთად ექსკურსიაზე ბუნებაში, რომ მარტო ეს საქმიანი ურთიერთობები კი რაღაც ადამიანის გამოჩნდეს.
კი, მაგრამ ეს დირექტორსაც რომ აქვს ასე ვთქვათ ნარცისიზმი ახსენებს და ფსიქიკური აშლილობა, ესეც ბუნებრივი არის, როდესაც ძალიან დიდ პასუხისგებლობას გრძნობს, როცა დიდი ორგანიზაცია ხო, ამ ორგანიზაციის ტვირთი აწევს, ამდენი ადამიანის ბედი აწევს, ანუ ეს ხშირია. ეს აშლილობა.
ხშირია დირექტორის სტრესზე ძახია მაგას. დირექტორი რაც უფრო პასუხისგებლობა დიდი აკადემიას, მით უფრო დიდი სტრესის ქვეშ არის. და თუ მითუმეტეს თუ არ მას აკლია კომპეტენცია, აი მაშინ ძალიან ძიმეს აკმეს
შემთხვევაში. მაგრამ აქ როცა საუბარია სამუშაო გარემოზე, ახლა უკვე მესმის ეს კი რაღაცებს მაინც ეს ბურჟუაზიულ სივრცეზეა ლაპარაკი, ალბათ მაინც ხო რაღაც ოფისებზე, ოფის ბანკებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ სამუშაო გარემოს საქართველოშიც აქვს პრობლემა. მაგალითად რომ ავიღოთ მაღაროში მუშავე ადამიანები, ხო, ანუ ძიმე შრომითი პირობები, როდესაც ძალიან ძიმე პირობებში უხდებათ ადამიანებს მუშაობა. იქაც ხომ არის საშიშროება, რომ ეს ყველაფერი გადაიზარდოს ფსიქიკურ აშლილობაში.
რა თქმა უნდა, რა
თქმა უნდა. ანუ რისკის ქვეშ.
ძალიან დიდი რისკის ქვეშ ხარ. დღეს, როდესაც ვფიქრობდი ამ გარემოზე და რაც დასავლურ ბუკლეტებში წერია, ვფიქრობდი, რომ ჩვენ რა დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, იმიტომ რომ ჩვენთან სამუშაო ადგილებზე უბრალოდ იღუპებია.
ხო, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, რომელ ნევროზებზეა ლაპარაკი, როდესაც უნდა
გადარჩნენ ადამიანები. ფიზიკურად იღუპებიან ადამიანები. მაგრამ ფიზიკური დაღუპვის გარდა იქ გარემო ალბათ ძალიან ძიმეა. იმიტომ რომ არ იქნება ეს აი ეს კულტურა დასავლეთის ქვეყნებში ლაპარაკობენ ორგანიზაციური კულტურა რომ უნდა იყოს პარტნიორული და არა დომინანტური. ასეთ რაღაცებზე ლაპარაკობენ და ღონისძიებებს ატარებენ. ჩვენთან რა კულტურაზეა ლა ორგანიზაციურ კულტურაზე ლაპარაკეთ. წარმოიდგინეთ გაბერილი დირექტორი რომ მოვადათ როგორი ურთიერთობები იქნება? ანუ აქ იქ ფიზიკურ გადარჩენაზე მიდის ლაპარაკი.
და შემთხვევები ბევრია ხო საქართველოში ფსიქიკური აშლილობის ამასთან დაკავშირებული,
გარემოსთან, სტრესთან და სოციალურ სტრესთან დაკავშირებული. მოიმატა სუიციდებმა, მოიმატა განსაკუთრებით მამაკაცებში. აი ეს პარადოქსია, ქალები, ესე ცნობილია რომ ქალები ორჯერ მეტი ქალი ხდება დეპრესიით ავად, სამჯერ მეტი მამაკაცი იკლავს თავს, სამჯერ მეტი ქალზე, სამჯერ მეტი. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ მამაკაცების პრობლემის აღმოჩენა არ ხდება.
დამალულია.
დამალულია.
როგორ შეიძლება, ну, დაფინანსების ნაკლებობაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ თქვენ მაინც იბრძვით და აგრძელებთ ბრძოლას, ხო? და ერთ-ერთი მაგალითი არის ზუსტად ის აქცია, რომელსაც თქვენ
აწყობთ.
სათაური ასეთია: ნაბიჯი დიარ ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის. იქნებ განმარტოთ, რატომ ასეთი სათაური?
იცით, ეს არ იქნება ესეთი დინამიური აქცია იქნება. ლისის ტბაზე იქნება მოძრაობა წრეზე და იქნება გარკვეული სადგურები, აი მაგალითად ერთ-ერთ ადგილას იქნება იოგას ვარჯიში. აა რაღაც უცნაურობა.
ვინ იღებს მონაწილეობას? აა
ეს ჩვენი ვინ იღებს მონაწილეობას? მონაწილეობას მიიღებენ
ექიმები და როგორც მე ხვდები მათი პაციენტები.
არა, ესე არ არის. საზოგადოების ყველა წევრი, მასმედიის წარმომადგენლების ორგანიზებულია ეს აქცია, ჩვენი ორგანიზებული არ არის. იქნებიან თერაპევტები, თავად პაციენტები, ოჯახის წევრები და მთელი საზოგადოება.
ანუ მაქსიმალურად რო იყოს ჭრელი, როგორც მე ხვდები, ხო?
იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ამ ღონისძიებას მოვიდნენ დამსაქმებლები, ბიზნესის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მათ თუ ახლა სამშენებლო ბიზნესის შემთხვევაში თქვა ადამიანები იღუპებიან სამშენებლო ობიექტებიდან, ვარდებიან და ასე შემდეგ, ისეთ ორგანიზაციებშიც, ბიზნეს სტრუქტურებში, ну, ყველაში არა, მაგრამ უმეტესობაში დაძაბული სიტუაციაა, იმიტომ რომ არიციან, აი ეს ჯერა ის არ არის დანერგილი ის გაიდლაინები, როგორ გაუფრთხილდნენ
თანამშრომლის
ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. ამიტომ გვინდა რომ მოისმინონ, თვითონ დირექტორებმაც მოისმინონ და გაიგონ რომ სტრესის ქვეშ არიან.
ხო, რა თქმა უნდა. ეგ თქვი და მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ სტიგმაზე რომ საუბრობდით დირექტორებმა და ბიზნესის წარმომადგენლებმა, ისიც უნდა გაითვალისწინო, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ფსიქიკური აშლილობა არ არის სტიგმა, ანუ ფსიქიკური აშლილობა მარადიული არ არის და ძალიან ხშირია ალბათ, როდესაც არ აყავთ სამსახურში ადამიანი, იცი არა მისი წარსული. ძალიან მნიშვნელოვანი
თემას შეეხეთ.
ხო, აი მისი ბიოგრაფია, რომ ოდესღაც რაღაც პრობლემა ჰქონდა მას, ანკეტას ავსებენ ხო და შენეუბნები, რომ თქვათ 5 წლის წინ ჰქონდა რაღაცა პრობლემა, ან იგებს ამას და აღარ აყავ ხარ სამსახურში.
ხო, ეს არის აი თქვათ არახუმანური პრინციპები რო უთხრათ, ეს არის ძალიან დიდი დანაკარგი მათთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ნიჭიერ ადამიანს ჰქონდა ფსიქიკური პრობლემები და ესეთი კითხვა ისმის, რომ მაგალითად რო ცოდნოდათ ჩერჩილის დამსაქმებლებს, უინსტონ ჩერჩილის, დარვინის, მარია კიურიის, აბრაჰამ ლინკოლნის, რომ მათ ჰქონდათ ფსიქიკური პრობლემები, აიყვანდნენ თუ არა სამსახურში? აი ეს სტატია გამოქვეყნა რამდენიმე წლის წინათ, ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა გამოაქვეყნა, რომელმაც თქვა, რომ ტონი ბლერმა მან ის იწვა ფსიქიატრიულ სამავადმყოფოში, მისი ბიპოლარული აშლილობის გამო და ალკოჰოლიზმის გამო, და როცა გამოეწერა, ტონი ბლერმა ტონი ბლერ დაუკავშირდა და თქო შესთავაზა პრესამსახურის დივნობა, ასე ვთქვა, დიდი თანამდებობა. და მან უთხრა, კითხა, რომ კი, მაგრამ თქვენ იცით ჩემი ფსიქი, დიახმე ვიცი თქვენი ფსიქიკური აშლილობის, მაგრამ მაინც აგიყვანთ სამსახურში. და ამას შემდეგ ეს ადამიანი გახდა ადვოკატი ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და წერს, რომ აი ძალიან ბევრ ადამიანს ბრიტანეთში ჩატარდა კვლევა და 80%-მა დამსაქლებლის თქვა, რომ მე ავიყვან ფსიქიკური პრობლემის მქონე ადამიანი, 80%-მა თქვა უარი. და ბრიტანული საზოგადოება იყო აღშფოთებული 80%.
ეს არის პრინციპში დისკრიმინაცია, როდესაც უკვე ჯანმრთელი ადამიანი მხოლოდ იმის გამო, რომ ოდესღაც მას ჰქონდა, ხო, გადაიტანა, არ აკავს სამსახურში. მას შეუძლია იჩივლოს.
რა თქმა უნდა, დასავლეთში ეს წარმოუდგენელია. და იქ როდესაც თანამშრომელი ხდება ავად იმის განჯანსაღებაზე და
ფულს ხარჯავს ორგანიზაციას.
ფულს ხარჯავს.
ხო. ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი არის, მით უმეტეს რომ ამბობ, რომ საყოველთაო დაზღვევა არ ეხება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და ჩვეულებრივი კომერციული დაზღვევა?
კომერციული დაზღვევაც
მით უმეტეს. ანუ ეს ადამიანები ფაქტიურად არიან, ნუ აი რა მდგომარეობაში, როგორ უნდა უპატრონონ თავიანთ თავს?
ეს ადამიანები კი არა, ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა პოტენციურად ძალიან, ჩვენ ხა ასაკში შევდივართ, ხო? და ყველა
გვიჩდება პრობლემები.
ყველას გვიჩდება, ყველას გვაქვს პრობლემა მეტნაკლებად. ხო. ანუ ჩვენ გვეხება ეს ყველაფერი.
ხო, ესე იგი თავარი არის რომ ეს ღიადი თქვას.
დია.
ღიადი თქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ ამაზე არ ვინმობს და ამავე დროს იმასაც საუბრობენ, რომ ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანებს ჭირდებათ გაცილებით უფრო მეტი ფული. მე ასე ვიცი, ხო? სამკურნალოდ. პირობები გარემო უნდა იყოს უფრო სხვანაირი, ვიდრე ჩვეულებრივ სამავადმყოფოებში და ვიცი, ეგა ჭონიას ვისაუბრეთ ამაზე და ეს კიდე უფრო ართულებს პრობლემას, ხო?
ზა ჩვენ გვაქვს ისეთი მოდელი.
ფსიქიატრებს მეტი პრეტენზია გაქვთ, შეიძლება ასე ითქვას, და ნუ მეტი პრეტენზია, იმიტომ რომ სხვანაირი გარემოს შექმნა გინდათ.
ხო, ყველა ფსიქიატრებს არა.
არა, ყველასა.
ზოგს უნდა ისე ის ინსტიტუციური სისტემა. მაგრამ ნაწილს გვინდა დაინგრეს ეს ინსტიტუციური სისტემა და აშენდეს სათემო ფსიქიკური ჯანმრთელობა. აი, დაფინანსება, აი ტრაგიკომედია არის, რომ დაფინანსება ძალიან მწირი და ის დაფინანსების 70% ხმარდება დიდ ინსტიტუციებს, რომლებიც ითვლება არახარჯ ეფექტურად. ჯერტი არახუმანურია, მეორე ხდება ადამიანის გამოკეტვა ხანგრძლივი წლების განმავლობაში, ადამიანის გამოკეტვა ნიშნავს მისი უნარების კიდე უფრო შეზღუდვას. ჩვენ აღარ ვხმარობთ სიტყვა ინვალიდი, მაგრამ აი ესე მარტივად რო ვთქვა, ინვალიდიზაციის გაღრმავება. გამოკეტე ადამიანი, მას აწუდი საკვებს და წამლებს და არავითარ გარემოს არ უქმნი, რომ მისი სოციალური უნარჩვევები გავარჯიშდეს. ისეთი მოდელი გვაქვს, რომელიც არის არახარ ძვირი, არახარ ეფექტური და აი ამ ძვირიან მოდელში ვყრით იმ წირე ფულს. აბსოლუტურად არახარ ეფექტური. ამ დროს უნდა გამვითარდეს სათემო ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისი, რომ სადაც ადამიანი არ არის გამოკეტილი, დახმარება ხდება ადგილზე, ხშირად ოჯახში, და ამ ოჯახის მონაწილეობაც დიდია, იმიტომ როდესაც კრიზისია, როდესაც ფსიქიკური აშლობის გამწვავება არის, მთელი ოჯახი კრიზისშია. ოჯახსაც ჭირდება დახმარება. ფსიქოლოგიური დახმარება, გამაგრება, ცოდნის მიწოდება, რომ როგორ მოექცეს ასეთ ადამიან, ასეთ შემთხვევაში როგორ მოექცეს და აი ასეთი სათემო ფსიქიატრიული დახმარებისკენ წავიდა დასავლეთი 50 წლის წინ და ჩვენ 50 წლით ჩამორჩება.
თუ მაგას რამხელაფული ჭირდება? ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე გაქვს.
არ არის ესე, იმიტომ რომ არა. ფული თითქმის ჭირდება ერთნაირი. ის სისტემა არის ადამიანის ინვალიდიზაციის გამაღრმავებელი ინსტიტუციური სისტემა და მეორე სისტემა ხელს უწყობს ადამიანის, როგორ თქვა, empowerment, აი გაძლიერებას. და ფასი თითქმის ერთიგივია. მოწყობა ასო სხვანაირი.
გასაგებია. ბანანა, რა ვიცი, წარმატებას გისურვებთ. უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელს, რომ 14 ოქტომბერს შაბათია ეს. ლისისტვის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყება ეს აქცია, ნაბიჯი არ ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის 11 საათზე დაიწყება და 3 საათამდე გაგრძელდება და როგორც გვითხრა ჩვენმა სტუმანმა, ყველას შეუძლია მიიღოს
მონაწილეობა, ყველას ძალიან მიუშვებთ.
ხო,
იცით რა, ეს ამას აქ ჯანსა ცხოვრების ასე ვთქვათ სტილის ადვოკატირების ისაც რომ ფეხით სიარული ჯანსაღი ყובה ამას ყველაფერს ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვისაც აქვს მნიშვნელობა
და ვეგანური საკვები გეკრიბა. კეთილი. დიდი მადლობა მანანა შარაშიძეს უსმენდით ჩვენ ფსიქიატრს. მანანა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები თვალამდე. ნახვამდის.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Yeah. be the very best. I want it all, no time but less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. You're a winner for my time. If you see that one moment in time, make it shine. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერს საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა, კონკრეტად გეტყვი.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის საავტორო გადაცემა სპორტულ კვირას.
დღეს ძირითადად ფეხბურთზე ვილაპარაკეთ, იმიტომ რომ დასასრულს მიუახლოვდა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი, დარჩა ეს გადამწყვეტი თამაშები, მცირე ფინალები შეიძლება დავარქვათ ამ თამაშებს ალბათ, უშუალოდ გასასვლელად, ვინც იბრძოლებს იმ გუნდებს შორის, და ბევრი გაირკვა, ნუ გაირკვა ისიც, რომ არგენტინის გარეშე არ ჩატარდება მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატი.
მაგაზე ჩვენ წუწუნებდით.
ხო, ამბობდით, რომ მართლაც ბევრს დაკარგავდა მსოფლიო ჩემპიონატი უარგენტინოთ, მაგრამ აი გადამწყვეტი მატჩი ეკვადორში მოიგო არგენტინამ 3-1 და როგორც იქნა მესიმ ბრწყინვალეთი თამაშა ნაკრებში, სამივე გოლი მან გაიტანა და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ მან გაიყვანა თავისი გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე. სამწუხაროდ კიდევ ერთი აი ესეთი გრანდი, ყოველ შემთხვევაში აი ისტორიას თუ გადავხედავთ, ნამდვილად მშვენება იყო უწინ მსოფლიო ჩემპიონატების ჰოლანდიის ნაკრები დარჩა გათამაშების მიღმა. ძალიან ძიმე კრიზისშია აშკარად ჰოლანდიის ფეხბურთი. ფეხბურთზე ვლაპარაკობთ, მეთქი ვამბობ, მაგრამ თავიდან მინდა მიულო მიოცო ქართულ სპორტის მოყვარულებს და მკითხველებს, განსაკუთრებით ვინც სპორტით არის დაინტერესებული, გაზეთ სარბიელის ხელახალი დაბადება შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ აი 9 წლიანი შესვენების შემდეგ სარბიელმა განაახლა თავისი არსებობა, თუ შეიძლება ითქვას, უკვე საინტერნეტო ვერსიით. გაზეთი როგორც ასეთი ბეჭდური სახით ჯერჯერობით არ გამოიცემა, მაგრამ აი ინტერნეტში უკვე გაჩნდა sarbieli.com, აი ამის სამარხზე სპორტის მოყვარულებს შეუძლიათ იხილონ ეს გვერდი და გაეცნონ სპორტის სიახლეებს და რა ვიცი იმედი მაქვს რომ იმ ძველ ტრადიციებს გააგრძელებენ, მით უმეტეს რომ ისევ ის ხალხი აკეთებს სარბიელს, რომელმაც ასე გაუთქვა სახელი ამ გაზეთს თავის დროზე 90-იან წლებში და 21 საუკუნის დასაწყისში.
ეხლა დათო გადავიდეთ ჩვენ კონკრეტულად საქართველოს ნაკრებზე. თუმცა ეხლა საქართველოს ნაკრებზე დიდი სალაპარაკო არ არის და ამიტომ ჯერ გუცეევს მოუსმინოთ, ვლადიმერ გუცეევს. ჩვენ შევერდით ერთი კვირის წინ რადიო მსმენელებს, რომ გვექნებოდა შეხვედრა ვლადიმერ გუცეევთან და აი ფრაგმენტი მის ინტერვიუს.
ყოველთვის როცა მინდა ჩვენ ნაკრებზე რაღაცა კარგი ვთქვა და ვემზადები საყურებლად და ყველას გონია მეც რა თქმა უნდა რომ აი ეს თამაში ნუ რაღაცა სიზამენ და რაღაცა ყოველთვის ესეთი გულდაწყვეტილი რჩები ხომ თამაშის შემდეგ ეს ფეხბურთელები რა დღეს ნაკრებში არიან კი თამაშობენ საოლიარეთ მაგრამ რომელ კლუბებში თამაშობენ შეხედეთ ეს ხო არ არიან პოპულარული კლუბები და ზოგმა არც იცის სად თამაშობს მე გულში მოტკივაზე ვამბობ ეს თუ ის ფეხბურთელი იმიტომ რომ ნორარია ძლიერი კლუბები მით უმეტეს ბევრი ფეხბურთელი ძირითადშიც არ ხდება ეგ ამიტომ ძნელი ამ ნაკრებიდან და ამ ფეხბურთელებიდან რაღაცას ველოდოთ ესე იყო ამ ორი თამაშის შემდეგაც ალბათ ჩემის აზრით ძალიან სერიოზულად უნდა რეფორმები გაკეთდეს ყველა სფეროში იმიტომ რომ ფეხბურთში მე ადრეც მითქვია და ალბათ დამეთანხმები რომ პრიორიტეტები არ არსებობს თქვათ აი მივხედოთ პირველ ნაკრებს მივხედოთ თქვათ იმას არა აქ უნდა კომპლექსურად ყველაფერს მიეხედოს რაც საფეხბურთო მეურნეობას ეხება ეგ არის პირველ რიგში სტადიონების და საფეხბურთო მინდვრების აშენება კი დიდი ფული წავა ამაში მაგრამ მე ვიცი რომ ხარჯავენ ფულს და ჩემის აზრით ცოტა არასწორად ხარჯავენ იმიტომ რომ კლუბს რამდენი ფულიც არ უნდა მისცე მეორე დღეს მაგ კლუბს ფული არ აქვს მარტო საქართველოს კი არა მთელ სოფლიოში ეგრეა თუ გვინდა რომ გაძლიერდეს ეს ჩემპიონატი და დადიოდეს ხალხი იმაზე კლუბების თამაში უნდა გაძლიერდეს კლუბების თამაში გაძლიერდება იმის შემდეგ რაც ფინანსები გაუჩნდება არა სახელმწიფოდან მოსული ფინანსები არამედ კერძო ფინანსები სადაც მართლა იქნება დაინტერესება და მართლა იქნებიან პრეზიდენტები კლუბის თუ მენეჯერები რომელიც კონტროლის ქვეშ იქნებიან და არ დახარჯებენ ფულს იქ სადაც არ არის საჭირო და აი ესეთი ბევრი კიდევ ერთხელ ვამბობ ფეხბურთში პრიორიტეტი არ არსებობს ფეხბურთში არის ყველა ნიუანსი გასათვალისწინებელი და ყველა სფერო არის ამოსაკაჩი
როგორც უკვე მოგახსენეთ გუცაევთან ვრცელი ესეთი ხანგრძლივი საუბარი მქონდა და აქ ამ ფრაგმენტში რომელიც მოისმინეს ახლა რადიო მსმენელებმა შევიდა პატარა ნაწყვეტი მე დავამატებ გუცაევი განსაკუთრებით გულდაკლული იყო იმაზე რომ ყველაზე ნიჭიერი მისი აზრით ყველაზე გამორჩეული 18 წლის ნიკა ჩაკვეტაძე წავიდა ბელგიაში გენტში სათამაშო და საერთოდ ამბობს რომ აი თავის მოტყუებაა როცა ვამბობთ რომ ჩვენ ბევრი ლეგიონერი გვყავს არც ერთი არ თამაშობს ცნობილ კლუბში და ისეთ საფეხბურთო ქვეყნებში რომელთა ჩამოთვლა ახლა შორს წავიყვანდა და სრულიად მართალია მე მგონი მე ასე მგონია
რა ასე უდაოდ რა თქმა უნდა
რა შეიძლება საქართველოს ნაკრებს, თორსა პრესა წერს და რადიო და ტელევიზია ლაბარაკობს იმის შესახებ, რომ პროგრესი აშკარაა და პერსპექტივები აქვს საქართველოს ნაკრებს ამ ნაკრებს. მე მინდა შევახსენო ყველას, რომ 10 მატჩში, საკვალიფიკაციო 10 მატჩში არც ერთი თამაში არ მოგგია. 5 ფრე, 5 წაგება, 8 გატანილი და 14 მიღებული ბურთი. აქ მე მგონი ზედმეტი რაღაცა კომენტარები და დედაისრა დაგვემართა ამაზე ლაპარაკი მე მგონი ზედმეტია შენ დამეთანხმები არა
დათო მე ვფიქრობ ამაზე რა ვიცი სადაო არაფერია
ეხლა მე რა მინდა დათო გითხრა მე ვნახე ძალიან გულდასმით უკრაინის გადამწყვეტი მატჩი ხორვატიასთან. პირველი ტაიმი ძალიან კარგად ითამაშა უკრაინის ნაკრებმა.
კი, აშკარა თაჯობა,
მაგრამ მეორე ტაიმი წააგო და მე მგონია მიუხედავად ამ წაგებისა უკრაინის ნაკრებში არის რამოდენიმე ფეხბურთელი, რომლებიც მომავალს მოუტანენ, შეიძლება ითქვას, უკრაინის ნაკრებს, თუნდაც იარმოლენკო და კონოპლიანკა რო დავასახელოთ, კარგი გამორჩეული ფეხბურთელები არიან და კარგ კლუბებშიდაც.
იმ კლუბებშიც გამორჩეულად თამაშობენ ფათაში.
იმ კლუბებშიდაც აი ესეთი ფეხბურთელები არ ყავს. ჩვენ და არ არიან, თუ არ ჩავთვლით ახლა გენრიხ მხითარიანს, გამორჩეული ფეხბურთელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე რომ ქვეყნები იყვნენ, იმათ ნაკრებებს არავინ არ აღავს. მე ვნახე რუსეთის ნაკრების შეხვედრა ირანთან და დატოვა კატასტროფული შთაბეჭდილება და საერთოდ ორი წელია ესე თამაშობს, რომ კიდევ კარგი რუსებისათვის, რომ ისინი მასპინძლები არიან თუ არა. მე მგონია ახლა ცოტა შეიძლება ვაჭარბებ ჩემ კომპეტენციას, მაგრამ შანსი არ ჰქონდათ, რომ შესარჩევი ტურნირში მეოპირველ ან მეორე ადგილზე გამოსულიყვენ. Ну, მასპინძლები არიან და როგორც მასპინძლები თამაშობენ.
მე ისმინდა დავამატო დათო შენ ნათქვამს, რომ ევროპის შესარჩევ ჯგუფებს თუ გადავხედავთ, შენ გაგეცინება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ მიკერძოებაში ამას არ ჩამომართვე, ყველაზე უკეთესი შტაბეჭდილება დატოვა გერმანიამ ჩემზე და ყველაზე
რასაკვირველია.
ყოველ შემთხვევაში ყველაზე დამაჯერებლად გამოიმარჯვა შესარჩევ ტურნირში. ყველა თამაში მოიგო, 10-ვე თამაში მოიგო, 30 ქულა დააგროვა. ну бурთების ძალიან შთამბეჭდავი შეფარდებაც აქვს და საერთოდ თამაშის სტილითაც მე ვფიქრობ კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ძალიან და მე დღეს მაგალითად ახლა დღეს რო ტარდებოდა მსოფლიო ჩემპიონატი ვიტყოდი რომ აშკარა ფავორიტია გერმანიის ნაკრები მეთქი თუმცა ერთწლიწადში ცხადია ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს ერთწლიწადზე ნაკლებია დარჩენილი მაგრამ აი იმ დარჩენილ თვეებში შეიძლება ბევრი რამ შეიცვალოს და ნახოთ მერე როგორ განვითარდება ფაქტი ის არის რომ გერმანიამ დაამტკიცა რომ შეუძლია ორი მეტნაკლებად თანაბარი ძალის გუნდის გამოყვანა. აი კონფედერაციის თასი მაგალითად მოიგო პრაქტიკულად მეორე შემადგენლობით გერმანია.
კი ბატონო, ეგრე იყო. ეხლა ერთი შეკითხვა შემიძლია დაგიცვა?
კი, აბა რა.
კოლუმბიის ნაკრების გასვლა შენ გაგეხარდა თუ გაგახსენდა 90 წელს ერთად უყურებდი ჩვენ გერმანია კოლუმბიის მატჩს და რო გაათანაბრა კოლუმბია მანგარიში მატჩი დამთავრდა 1-1 შენ რაღაცა ხასიათი გაგიფრთო მე კარგად მახსოვს ეს იყო თუ არა ასე
მეც კარგად მახსოვს მეც მაგრამ მიუხედავად ამისა კოლუმბიის ნაკრების გასვლა ძალიან გამიხარდა
ძალიან გამიხარდა მეც
თუნდაც იმიტომ რომ ხამესი არის კოლუმბიელი და ესეთი ვარსკვლავი დღეს ბევრი არ არის მსოფლიო ფეხბურთში ჩემ
ბევრი არ არის დიახ თუმცა არ აღიარებს რეალი მაგას როგორც ვარსკვლავს და მე რაღაცა იმედი მაქვს ამის რომ ბევრს ინანებს
ზიდანი
ზიდანი და დიახ დიახ ძალიან შეუშტი მე ზიდანს კითხვა სიმართლე
თავარი არ მივიდეს მის ყურს არ მიწდებს თავარი
მის ო ხო ეხლა მე რამიდან გთქვა კიდე კარგი თქვი რომ მის ყურს არ მიწდებო ესე იგი გაუგებარი პოლემიკაა ახლა ქართულ პრესაში ვაისი უნდა დარჩეს თუ არა ზოგიანბობს უნდა დარჩეს ზოგიანბობს ჟურნალისტები ყავს ხელდობაში ხნელის ყოფნა არ ყოფნაზე აზრი უნდა გამოთქვას იმან ვისაც აბარია ქართული ფეხბურთის ბედი და ხელმძღვანელობს ამ საქმეს ესე იგი მე ვიტყოდი ვინც არის ქართული ფეხბურთის мама და მამები
დათო მე ფლად ბოლომდე ვერ დაგეთანხმები და აზრის გამოთქვა ჟურნალისტების საქმეც არის მაგრამ გადაწყვეტილების მიღებაა ცხადია მესვეურების საქმე.
ხო, რა საკვირველია, მაგრამ ესენი როგორ ამბობენ თურმეცი, არა უნდა წავიდეს, არა უნდა დარჩეს, არა უნდა წავიდეს, არა უნდა დარჩეს და ამ მარჩელობაში გადის დრო და რა ვიცი, ხო, მომავალი რას გვაჩვენებს, არ ვიცი. მე ყოველ შემთხვევაში ესე მეჩვენება, რომ აი ეს ახლანდელი ფეხბურთელები ვინც არიან, ეხლა მხოლოდ ნაკრები არა მაქვს ხედელობა, საერთოდ ვინც თამაშობს ეხლა ქართული ფეხბურთის სახელით, სადაც არ უნდა იყოს, აი ადრე ხო იყო სწავლა, ესე იგი 8 კლასიანი განათლება, ხო იყო ადრე?
კი.
ეს არ იყო, რასაკვირველია 11 და 12 კლასი, 8 კლასიანი განათლება. აი ამათაც განათლება საფეხბურთო აქვთ სანახევროდ გავლილი ეს წლები, როგორ ჩანს, როგორ ჩანს. იმიტომ რომ კიდევ მეორე მინდა გავიმეორო, რომ მასწავლებლები არ აქვთ მაღალი კვალიფიკაციისა. ცოტა კატეგორიული ვიყავი, მაგრამ შენ მაპატიებ მე ვიცი.
არა, მე არამარტო გაპატიებ, არამედ გეთანხმები კიდეც ასეა ნამდვილად და ძალიან ძირფესვიანი ცვლილებებია საჭირო იმისთვის, რომ რაღაც წარმატებაზე შეიძლებაოდეს ლაპარაკი, თუნდაც მომავალში. ფეხბურთზე ლაპარაკობ და ფეხბურთითვე დავამთავროთ, რომ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ შვეიცარიის პროკურატურამ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა იმ გამოძიების პროცესში, რომელიც მიმდინარეობს FIFA-ს საქმიანობასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ორი პირი დაკითხა, ეს არის FIFA-ს ყოფილი გენერალური მდივანი ჟერომ ვალკე და კლუბ პარი სენჟერმენის პრეზიდენტი, ცნობილი მილიონერი ნასერ ალ-ხელაიფი, რომელსაც ეკუთვნის ძალიან დიდი მედია კორპორაცია, მედიის დიდი კომპანია BIN, რომელსაც ასე ქვია. ეს არის ალ-ჯაზირას ყოფილი შვილობილი კომპანია. ალ-ჯაზირა სპორტი იყო ასეთი და ის გადაკეთდა მერე ამ BIN-ად და მან შეიძინა ტელეტრანსლაციის უფლებები 2018, 22, 26 და 30 წლების მსოფლიო ჩემპიონატებისთვის გარკვეული რეგიონისთვის, ესე იგი ახლო აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი აფრიკა, სულ 23 ქვეყანა შედის ამაში, მათ შორის საუდის არაბეთი, რომელიც გამორჩეულად მდიდარია ამ ქვეყნებს შორის. და მოკლედ ახლა როგორც ირკვევა, ყოველ შემთხვევაში გამოძიების ამ ეტაპზე ამდენს მაინც ამბობენ, რომ რაღაცა კორუფციულ გარიგებასთან ქონდა საქმე და ჩაატარეს უკვე ჩხრეკა ამ BIN-ის ოფისებში, პარიზში, კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში, საბერძნეთში, იტალიაში, ესპანეთში, თუ არ ვთვები. და მოკლედ აი ეს გამოძიება გრძელდება, ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ არც ვალკე და არც ალ-ხელაიფი, ეს იოლი საქმე არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა მიცის რა გავლენის მქონე კაცია ეს ნასერ ალ-ხელაიფი. აი ამ კაცზე არის სერიოზული ეჭვი, რომ მან კორუფციული გზით მოახერხა ტელეტრანსლაციის უფლებების მოპოვება.
რაღაცა ტრადიციად იქცა ესეთი საკითხების წამოჭრა FIFA-სა და UEFA-ს გარშემო სამწუხაროდ, ესეა რა, თუ რა სამწუხაროდ.
რა თქმა უნდა, ნახოთ ხედი დამთავრდება ეს გამოძიება. შვეიცარიის გენერალურმა პროკურორმა გამოაცხადა, რომ სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია ამ ორი პირის მიმართ და კიდევ ერთი პირის მიმართ, რომელსაც არ ასახელებენ. მაზე უბრალოდ ნათქვამია, რომ ეს არის სპორტის უფლებათა სფეროში ძალიან მსხვილი ბიზნესმენი. სპორტის საავტორო უფლებათა, ესე თქვა ტელეტრანსლაციის და ამ უფლებებზე ალაპარაკი, ძალიან მსხვილი ბიზნესმენი აი ამ სფეროში. ნახოთ ვის დამთავრდება ეს გამოძიება და დაიჯებიან თუ არა ისინი, ვინც კორუფციული გზით ცდილობს გამდიდრებას და ასე შემდეგ. ცოტა ისეთი მინორული დასასრული გამოგვივიდა, მაგრამ სამწუხაროდ საერთოდ დასასრული კი არა, მთელი გადაცემა ასეთი გამოგვივიდა. სასიხარულო ამბებზე მერე ვილაპარაკოთ. დიდი მადლობა დათო ამ საუბრისთვის და ერთი კვირით დაემშვიდობოთ მსმენელს.
ნახონდეს. თქვენ მოისმინეთ დავით კაკაბაძესა და დავით ქლიბაძის საავტორო გადაცემა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.
I'll sit by and watch while it comes to me. Good times, you can find me here. You don't need to knock, you just come on in. Last time around, you in and out. So this time, please plan to stay a while. 'Cause I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you. Hear it coming to me from another. And know for sure those words won't ever get worn out. Why is it always a fight trying to get life to fit the frame? Building it anyway. Good times, you can find me here. You don't need a knock, you just come right in. Last time around, you were in and out. So this time, please plan to stay a while. 'Cause I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to get to know. To say I love you. Hear it coming to me from another. And know for sure those words won't ever get worn out. I'd say 89-ish to probably 98. I remember never ever having any fears of anything. Singing here comes the sun and playing out in the grass. Back before life came around and kicked my. But good times, I know you're coming back. And I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to...
to my life.